Motumman qaama hidhatee socho'u wajjin mari'achuuf qophii ta'u hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa kaleessa ibsuun isaanii ni yaadatama. Kutaa 2ffaaf saxumuraa har'a dhiyaata. Gaaffii Naakoor Malkaan jalqabna.
Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aadha dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf. Kanaan dura kunis akka gaaffiitti ka'e ture waan ta'eef.
Mootummaan barrasaasa tokko biyya kana keessatti dhukaasuudhaaf fedhii qabaatee miti. Mootummaan kun mootummaan karaa nagaatiin, karaa jaalalaatiin, karaa dhiifamaatiin, karaa waliigalteetiin rakkoo hiiknaa jedhee labsee hojiitti galeedha. Guyyaa tokko dirree Oromiyaa dhiisii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana daangaa kan irrattu gaanfa Afrikaa irratti rasaasni akka dhukaa'u fedhiin qabu. Eenyutu eenyutti dhukaasaa jira ammaa biyya alaatii daangaa cabsee kan biteenaa kan namatti dhukaasaa jiru. Walii keessatti dhalatee ijoollee asitti dhalatanii as keessaa ba'anii dhimma saba kanaa nu galcha warra jedhaniidha. Dhimma saba kanaa nu galcha erga jettaniiti rasaasan dhukaasinaati nama najjeesinu nama nukkaamsinu nama dararru nama hiine hidhaatti galchinee hin cinqinu nagaadhaan hiiknu. Tulluu miti laga miti kan bulchuuf deemaa jiru kan erga isaan gaafachaa jiru nama. Kanaaf namni sababii keenyaaf du'uun qabuudha mootummaan ejjennoon inni qabu. Kanaaf abbaan kamuu gaafa kanatti dhufanii karaa nagaatiin dubbii kana hiiknaa jedhanii deeman caasni nageenyaa. Dhukaasa ofiis fedhiin jireenyu hin jiru. Dhukaasa dhaabaa wanti jedhamu biyya waraana biyya tokkoo biyya tokko gidduutti gaggeeffamaa jiru. Humna bakkee irraa biyya weerara irratti dhukaafamaa jiru dhaabu waraana dhaabuudhaaf labsii barbaada. Labsii addaa waan barbaadu miti kun mootummaan kanaaf kutannoo qabaa jedhee filas kaasee jira sun gaaffii keessa waan galu miti.
Amma yoomitti wanti kun furmaata argate?
Kun dafee fal argachuuf isa irra yeroo fudhachuun isa irra jiru. Sababiin isaa uummatni naannoo kana keessa jiraatu nagaadhaan jiraachuu qaba akka uummata biyya kana keessa jiru. Nagaan bahee galuu qaba. Sababii wal fincinuu, sababii wal hawuu paartii siyaasaa yookaan namoota fedhii dhuunfaa ofii qabanii fi mootummaa waliin jiruun uummatni naannoo kanaa nagaa dhabuu isa irra jiru. Kanaaf falli inni jalqabaa har'aa jalqabee miidhatee bosona keessa jiru kun nagaadhaan socho'uudhaaf murteesseera jedhee sagalee isaa dhageessisee guyyaan inni jalqabee kaasee mootummaan karaa nagaatiin dhiphicha eeguuf murteesseera ejjennoo iskaan tokko. Lakkii karuma kanaan deemnaa karuma kanaan ala nuun baasu karaa nagaan barbaannu inni kaasna jedhame immoo caasni nageenya kabachiisuudhaaf naannoo sanatti ramadame humna qabu hundatti fayyadame nagaa uummata naannoo sana eeguu eegsisuu keessatti qooda fudhachuu kanarra darbee deemetti immoo nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf tarkaanfii fudhachuutti jiru sanatti dhufee uummata naannoo sana bilisoomsuu danda'utti sirra jiraa jechuudha. Kun lamaan dirqama. Garuu inni filannoon inni jalqabaa karaa nagaatiin deemna jedhanii har'a sa'aatii kanarraa jalqabee karaa nagaan sochoona qaama jedhuuf balballi mootummaa banaadhaa kan jedhu yoo deddeebinee ibsineerra yoo deddeebinee ibsina ammas yoo deddeebinee waamicha dabarsuu barbaadan akka mootummaa.
Mootummaan kallattiidhaan komaand poostiin labsine jedha. Namoonni kanneen biroo immoo komaand poostiin labsameeti humni guddaan kan socho'u jedhu. Naannolee kanatti keessumaa Oromiyaa lixaa fi kibba Oromiyaa bara 2012 filannoo waliigalaa biyyaalessaa hin gaggeeffamaa.
Filannoon kan biyyaalessaati kan gaggeeffamu daangaa tokko keessatti gaggeeffame daangaa biraa keessatti sababiin filannoon gaggeeffamaa ofuuf hin jiru. Garuu immoo filannoo gaggeessuutii dura uummanni naannoo sanaa nageenya isaa mirkanaa'utu isarra jiraata kan beekamu qabu. Komaandi poostiin mana mareetti dhiyaatee mana mareen labsamee kan komaandii poostii kan akka bulu godhamu amma humna waliigalee humna qindaa'eetu nageenya mirkaneessuuf deema. Humna mootummaa naannoo Oromiyaa humna mootummaa federaalaatiin wal ta'eetu milishaa gandaallee dabalatee poolisii dabalatee humna addaa dabalatee waliin qindaa'ee nageenya mirkaneessuuf deemaa jira malee komaandi poostiitu labsame. Komaandi poostiin yoo labsame hojii kana hojjeta nageenya mirkaneessuu hojjeta. Maqaa barbaanne kan biraas itti laachuu dandeenya. Uummanni garuu ammayyuu dagaagamaa jira. Rakkoo keessa jira. Rakkoon uummata kanaa nutti dhaga'amuu qaba. Uummatni nuyi siif baane jenneeni ittimaa jirru kun nutti dhaga'amuu qaba. Dhalasaa bor misooma isaatiif ooluu danda'u garmalee dhabaa jira. Lubbuu badaa jira. Qabeenyatu barbadaa jira. Uummanni misoomatti galaa hin jiru. Qabeenya ishee qabu saamamaa jira. Abbaan saamuun beekamu. Ama balussaamee balussi saamee maqaa waliin laachuuf yoo deemne hoo wal kasasne nuun warru mana uummata kana geggeessinaaf uummata kanaaf baane jedhamu malee hundi biraa kan bakkiilee saamaa jiru. Uummata kana kan saamaa jiru kan weeraraa jiru kanatti dhaatee uummata kana kan walitti buusaa jiru akka nagaan hin buune kan gochaa jiru harka hormaatu keessa jiru. Harka hormaatiin bitamne harka hormaatiin ergamne warri Oromoo dararruuf Oromoo dararsiisu seenaa koo gaafachuun isaanii kana yaaduu qabu. Manni lixa Oromiyaa keessa jiru kibba lixa Oromiyaa keessa jiru uummata Itoophiyaa keessa jirurraa adda miti uummata Oromoo biqiloleessa biyyaa jirurraa adda miti sababiin inni addatti adabamuuf hin jiru. Manni biyya kanaa fuula isaa gara hiikummaa ofirraa ittisutti deebisaa jira. Kun itti fufnaan carraa itti deebinee bituu dandeenyu carraa itti gadi qabuu dandeenyu hin qabnu warra jedhattu fandi godheetu lubbuu dhala namaarratti qumaara taphatte. Kanaaf maallaqni kanaaf fandi ta'ee diinummaa Oromoof Oromoo gidduutti uumanii diinummaa Oromoof saba biraa gidduutti uumanii biyya kana keessatti nagaan akka dhufne gochuuf gocha godhamaa jiru waan ta'eef daba kana Oromoon beekuu qaba. Shira kana Oromoon beekuu qaba. Keessumaatiin paartii maqaa Oromootiin uummata Oromoo keessa socho'anu qaana'uutu nurra jira. Warri daba kana. Harki
Urma sun in beekama obbo Geetaachoo harka sana kutuudhaaf maaf hin danda'amne
harki kun dheeraa dha beekama labsiitu kan deemaa jiru harka of mul'isee deemaa jiru hin beekama namni waraana waraanuudhaaf yeroo ba'u agabu bulee waraanaan jiru nyaateetu waraanaa jira nyaatee lolaa jira nyaateetu haala mijeeffatee ofiisaatiiti bulbulnaa irratti kumaara taphachaa jira so humni kumaara taphachaa jiru kun ergama fudhateeti kan hojjechaa jiru har'a daangaa oromoo kan keessattuu kara bilisa taanee hin sochoonee abbaa oromoon murteessee ati aangoo qabatte jedhu aangoo qabachuu danda'utu jedhamu maaliif dandeettu galame kan jedhu beekama humni da'oo qabatee kaleessa biyya kana qorqaa ture kaleessa biyya kana nyaataa ture saamaa ture ammas caasaa isaa diriirsee karaa itti aangootti deebi'u barbaadu humna fandi godhee sochootaa jirutu jira kun ammoo jirtuu deddeebi'ee adda addaa ibsi kennameera maqaa da'utu barbaachisoo deeman kana beekaa kana irratti dammaqii jedhamaa jira maqaa sabaatiinis kan sochoo jira maqaa paartii siyaasaatiinis kan sochoo jira uummanni kun narraa dhaabbadhu jechuu qaba ibil mootummaama geggeessaa jiruunu narraa dhaabbadhu naannoo kana keessan nagaan jiraachuun barbaadaa eenyu na ta'u balaaleffachuu danda'u qaba uummanni kun sagalee dhageessisuu qaba kan jedhuun qaba.
Obbo Geetaachoo Waalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa haala yeroo irratti naaf kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseen isin galateeffatu.